Lucas, Kapitulo 4.
Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mibiya sa Jordan. Unya, gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa kapatan kaadlaw. Ug didto gitintal siya sa yawa. Niining panahuna, wala mukhaon si Jesus, busa sa pagkatapos niini, gigutom siya. Unya, giingnan siya sa yawa.
Anak ka man kaha sa Diyos, himo ang pan kining bato.
Si Jesus mitubag,
ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang.
Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok, gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya,
ihatag ko kanimo kining tanan gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun musimba ka kanako.
Si Jesus mitubag,
ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoong nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari.
Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem, ug gipahiluna siya sa kinatas ang bahin sa templo, ug giingnan,
anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipon kanimo. Kini nag-ingon usap, sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil.
Si Jesus mitubag,
ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios.
Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya una kaniya ang yawa. Unya, mipauli si Jesus sa Galilea, ug diha kaniya ang gahum sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga, ug gidayeg siya sa tanan. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako, ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isayas. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini.
Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaugdaog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan.
Unya, gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa pinialan o milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya, miingon siya kanila,
natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog.
Nakadayeg silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila,
dili ba anak man kini siya ni Jose?
Miingon siya kanila,
sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang ginaingon. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Muingon usab kamo kanako. Himuad dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Kapernaum, sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadalas Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarifat sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan wala siya'y bisan usa kanila nga giayo, gawas kang naaman nga taga Syria.
Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Unya miadto si Jesus sa Kapernaum usa ka lungsod sa Galilea. Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sa sinaguga, may tao nga giyawaan nga misinggit og kusog.
Jesus na taga Nazareth, unsay imong tuyo kanamo? Miabi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sunugoon sa Diyos.
Gibadlong ni Jesus ang yawa.
Hilom, ugula sa tao.
Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan. Ugunya migula kini nga wala maunsa ang tao. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay.
Unsay buot ipasabot ni ini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa.
Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Ni adtong higayuna, gihilantan ang ugangang babaye ni Simon ug gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gihinginla niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian gidala sa mga tao ngadto kang Jesus. Ug gihikap niya ang tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit.
Ikaw ang anak sa Diyos!
Ug gibadlong ni Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga nakita na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila.
Kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita. May tungod sa paghari sa Dios, ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mauman kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako.
Busa, nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Hudea.